Iš tikrųjų, šiandien norėčiau kalbėti apie šaknis. Kartais atrodo, kad praeitais metais, kai visa Lietuva euforijai šventė 500 ir visas pasaulis šventė 500 metų reformacijos jubiliejų ar kažkaip tai jį pavadinti, tai viskas, kas buvo skirta šitam renginiui, atrodo viskas taip šventiškai ir nebūtina įsimintinti. Ta prasme, tai tiesiog šventė. Bet to šventės metu buvo labai daug pasakyta daug teisingų dalykų ir daug reikalingų dalykų. Ir mes tikriausiai nelabai, kadangi šventėm, tai nelabai įsiminėm. Tai manau, kad šiandien truputėlį kartosios, bet kartojimas yra visų mokslų motina, manau, tas pravers. Ir kuomet aš galvojau, kaip pavadinti pamokslą, aš nusprendžiau, kad tai bus šaknis. Nes tas geriausiai atspindi ir kur mato čia pirmą laiško korintiečiams 3 skyrius 11 eilutės. Juk niekas negali dėti kito pamato kaip tik tą, kuris jau padėtas, tai yra Jėzus Kristus. Viską, ką mes kalbam, viską, ką mes tikim, tai yra Jėzus Kristus. Ir matot, šaknis būna skirtingo, šaknis būna, kartais yra žmonės, kurie labai labai daug žino, bet labai negiliai žino. Ir kartai žiūrinti tokį žmogų atrodo, wow, jis sužaliavis, jis toks visas. Wow. Kitas visą savo jėgą leidžia tam, kad būtų giliai. Kad šaknis būtų giliai. Ir iš išorės galbūt atrodo taip, kas tas? Nu, ta prasme, toks, vaikšto čia, vaikšto, jisai, nu, čia į tą bažnyčią jau metų, jau, ta prasme, kiek ta bažnyčia tiek išė ir kai atrodo toks nupiepėlis, taip ir atrodo tas nupiepėlis. Nes niekas nemato, nes jo šaknis yra gili. Jo šaknis yra giliai ir niekas nemato kiek. O išorė tokia, Ir man labai patinka tas paveiksliukas, nes aš nežinau, ar ten gerai mato tas didelis gražus medis, turi kelias šaknis ten tokias. Jisai tiesiog turi. Jis neauktų be šaknų, jis tiesiog neauktų, jis turi turėti šaknis, bet to šaknis nėra giliai. Po audros, jeigu nueitumėte į mišką, jūs pamatytumėt, kad daugiausiai medžių išvirtusių tai yra eglės. O nulūžusių yra pušis. Žinot kodėl? Todėl, kad eglių šaknis yra negilios, bet labai plačios. Pušų šaknis yra labai gilios, bet nelabai plačios. Ir jų negali išjudinti, jų kamieną tiesiog nulaužė. Nes išrauti jų negali. Ir šitie, jeigu palyginimą paimti kitą, sakysim, tai būtų lygiai tas pats, ką Jėzus sakė apie du namus pastatytus, vienas ant olos, kitas ant smėlio. Vienas padarė pamatą, padarė tvirtą namą. Pamatas namui tai yra kaip šaknis. Jis buvo tvirtas, kitas tiesiog greitai padarė tepti, lepti ir viskas. Ir mes žinom, kas atsitiko. Ir todėl, kad mes vėl, ne tai, kad sugrįžtumėm prie šaknų, bet aš norėčiau dar sykį priminti, nes neslėpsiu šito planavau kitą kalbėti, bet po praėjusio sekmadienio po pietinių įspūdžių nusprendžiau, kad gal tai reikia pakartoti, nes tikriausiai būsim pamiršę. Tai 5 solos. Ir tos solos jos nebuvo prikaltos ant Vitenbergo bažnyčios vartų, bet jos gimė iš tų 95 tezių, kurias Liuteris prikalė Vitenbergo bažnyčios. Ir tos 5 solos yra solo scriptura, solo fide, solo gratia, solo Christos ir soli Deo gloria. Ir gal po vieną iš eilės, po truputėlį. Solo scriptura. Solo scriptura tai reiškia vien tik žodis. Ir iš tikrųjų Martinas Liuteris labai, labai rimtai mąstė apie Dievo žodžio svarbą žmogaus gyvenime. Nes tuo laiku Dievo žodis buvo apskritai bet koks žodis, bet koks rašytinis žodis, jis buvo beprotiškai retas dalykas. Įsivaizduokit, norint išleisti naują leidinį šventojo rašto, kažkoks vienuolis atsistojęs turėdavo prie žvakės perrašinėti perrašinėti naują ar seną testamentą ranka. Ir tas užtrukdavo. Ir būdavo vienuolynose bibliotekos, didžiulės bibliotekos, kur tiesiog vienuoliai perrašinėdavo šventąjį raštą ar kitas knygas. Ir daugelis sako, kad dėl to, kad žmonės perrašinėdavo tas knygas, koks nors piktas vienuolis galėjo pakeisti ką nors. Bet žinot, tai nebuvo taip paprasta. Iš tikrųjų, vienuolynai buvo atidirbę sistemą, kad į vieną puslapį turėdavo tilpti tam tikras raidžių kiekis ir paėmus tam tikrą žodį, tam tikrą eilutę, tam tikrą vietą, nu tiesiog geometriškai paėmus, tai tenais turėjo būti būtent tas žodis. Ir jeigu taip nebūdavo, tą lapą suplėždavo, išmesdavo ir liepdavo perrašyti per naują. Vienuoliai neiškreipydavo Dievo žodžio. Kad ir ką sakytų. Todėl tą Dievo žodį, kurį mes turim šiandien, mes juo galim visiškai pasitikėti. Naujas testamentas ir senasis testamentas rankraščių turi daugiau, jie turi originalo rankraščių daugiau, negu bet kuris filosofas antikos laikų. Ta prasme, jį galima istoriškai pagrįsti žymiai labiau, net bet kokį kitą istorinį šaltinį šiandien esantį žemę. Tik kaip mes sakom, tai yra šventas raštas, mes iš karto įsivaizduom, kad tai kažkas tokio ypatingo. Ne, tai netgi archeologiškai galima patvirtinti ir istoriškai, kad tai yra raštas ir tai yra istorinis, pirmiausia, istorinis šaltinis. Ir vienas žmogus norės išnagrinėti, ar Dievas yra, jis nusprendė Bibliją skaityti ne kaip šventą raštą, bet kaip istorinę knygą. Tiesiog, Naujas testamentas tai yra kaip istorinis šaltinis, pirmo amžiaus krikščionybės istorinis šaltinis. Ir jis skaitė tai kaip istoriją. Ir Dievas prisilietė, nes jis pamatė, kad tai yra tiesa. 18 psalmė 30 eilutėje yra pasakyta, Dievo kelias tobulas, Viešpatie žodis ugnis, ugnimi valytas. Jis yra skydas visiems, kurie juo pasitiki. Naujam testamente Paulius Timotejui rašo, visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklyti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Pažiūrėkite, Dievo žodis yra naudingas mokyti, barti, taisyti, auklyti teisumui, kad būtum pasiruošęs kiekvienam darbui. Geram darbui. Ta prasme, Dievo žodis jisai negali būti pasyvus ir jeigu tu skaitai Dievo žodį ir Dievo žodis tavęs neliečia, jis tau iš vidaus nieko nesako, kažką negerai darai. Nes Dievo žodis jis turi tave auklėti, jis tau turi šviesti, jis yra skydas, jis yra ugnis, jis turi tau kažką daryti, jis turi tave auklėti, tave kreipti. Nu nebent jau čia mes esam tiek ištobulė, kad jau nebėra nei ką taisyti, nei kur nukreipti. Tai irgi vienas iš variantų. Bet pažindamas save ir manydamas, kad jūs irgi gyvenot planetoje Žemė, aš suvokiu, kad kiekvienas žinom, kad turim kur pasitaisyti. Ir todėl Dievo žodis jisai tai rodo. Kodėl mums kartais nepatinka skaityti Dievo žodį, nes jis parodo mums tiesą. Sprantat? Mes jos ne visada norim girdėti, ne visada būna švelnė. Bet jin visada būna tiesa. Hebrajams 4:12 yra parašyta, Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją ir prasiskverbė iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisė širdies mintis bei sumanimus. Dievo žodis prasiskverbė. Jeigu tu galvoji, ar tai iš Dievo ar ne iš Dievo, paskaityk Dievo žodį ir tu žinosi, ar tai iš Dievo ar ne iš Dievo. Nes čia yra atsakymai. Aišku, net neini iki tokio lygio, žinai, nuėjau į parduotuvę, noriu nusipirkti batonai, nežinau kurį. Lietuvišką ar smetonišką. Nu, reik paskaityti Dievo žodį, atsiverti ten prie lentynos Naują Testamentą, Gedeonų tą mažiuką ir skaitai ir laukia, kol Viešpats ir atsiverti vietą neduona, vienas žmogus sotus. Į ką tada daryti? Eit lauk iš parduotuvės, va būtų, ar ne? Ne iki tokių, atsiprašant, marazmų, bet Dievo žodis, jisai nukreipia tavo mintis, jis nukreipia tave, jis tave kartais gražina į realybę. Nes kartais mes įsivaizduom, mes maldoj ar kažkur, ar dvasios pagavai, taip įsivaizduom, kad jau viskas, mes beveik angelai, va, tarp minčių niešti tikriausiai sparnai kalas, jau viskas, toj pakilsim į dangų pas savo tėvą, viskas bus gerai. Ir skaitai Dievo žodį ir jisai taip tavį į žemę, taip, ir toks, kas vyksta. Ir tu nebenori jos, nes tu nori gyventi toj euforijai, toj dvasios pagavoj, bet Dievo žodis jis tave pastato, nes jo toks tikslas pastatyti tave tvirtai ant šitos žemės. Kad tu atskirtum, kas, žiūrėkit, nes Dievo žodis jis padeda atskirti, kas yra sieliška ir dvasiška. Jis padeda atskirti tuos dalykus. Ir jis išmoka tave tai padaryti. Džonas Stotas, knygoje Šiuolaikinis krikščionis, man atrodo, dar yra ir mūsų knyginėlė. Rašo taip, nuo to, kaip suprantame raštą, priklauso ir tai, kaip jis skaitoma. Dėl dvigubos autorystės turime jį traktuoti dvejopai. Kadangi raštas yra Dievo žodis, jį privalome skaityti kaip jokią kitą knygą. Ant kelių, nuolankiai, pagarbiai, pamaldžiai, siekdami šventosios dvasios apšvietos. Bet kadangi raštas taip pat yra žmonių žodžiai, jį turime skaityti kaip bet kokią kitą knygą, protų galvodami, apsvarstydami, apmastydami bei atkreipdami dėmesį į literatūrinės, istorinės, kultūrinės ir kalbinės ypatybės. Ne tik įmanoma, bet ir būtina nuolankę pagarbą suderinti su kritiniu mąstymu. Ir žinot, kada Paulius rašė savo laiškus, jisai niekada nerašė, Dievas tai pasakė, jis laiškos rašo, aš neduodu taip kaip įstatymą, nes negavau to iš Dievo, bet aš esu Dievo žmogus, todėl galiu tai pamastyti ir pasvarstyti. Ir jis svarsto apie santokos kai kuriuos momentus. Šventajam rašte mes šiandien skaitom tai laiškuose. Todėl, kada mes skaitom Dievo žodį, mes turim pagarbiai skaityti, vat kaip Džonas Stotas sako, ne tik įmanoma, bet ir būtina nuolankę pagarbą suderinti su kritiniu mąstymu. Užduoti klausimų, įvertinti kultūrinį kontekstą, įvertinti, kodėl buvo parašyta, o kaip man tai yra šiandien. Ir kada tu skaitai, užduoti tos klausimus ir atsakai tos klausimus skaitydamas, aš net nebėjau, kad Dievas kalba tau tada, kaip tau šiandien tai. Sekantis yra solo fide. Vien tik tikėjimo. Vien tik tikėjimo. Tikėjimas tai yra tas labai mažas dalykas, labai nedidelis dalykas, labai neišmatuojamas dalykas, labai neapibrėžtas dalykas, ta prasme, labai nejaučiamas dalykas. Apskritai, kas yra tikėjimas, beveik neįmanoma paaiškinti. Aš rimtai. Nes Jėzus sako, jeigu turėtume tikėjimą kaip garstyčias grūdelį, jūs pasakytumėt šitam kalnui pasikelk ir meskis į jūrą, pasikelk ir išnyktų jūrai. Paulius sako, jeigu turėtumėt visą tikėjimą, netgi jeigu turėtumėt visą tikėjimą ir galėtumėt pasakyti šitam kalnui pasikelti ir mestis į jūrą, tai yra taip visas ar mažas tikėjimas. Tai mažas reiškia visas. Nu, ta prasme. Tai tu arba tu, ir iš čia galim daryti išvadą, tu arba turi tikėjimą, arba neturi tikėjimą. Nėra beveik tikintis. Nėra tokios būsenos beveik tikintis. Tu arba tikintis, arba netikintis. Tu negali būti toj būsenai beveik tikintis. Ne. Ką reiškia beveik tikintis? Moteris tai labai lengvai supranta. Vyrai galit ateiti ir paklausti savo žmonų, ar dar ko ten jau turit moterų. Ką reiškia būti beveik nešiai? Va taip ir yra su tikėjimu. Ką reiškia beveik tikėti? Tu arba tiki, arba ne. Ta prasme, negali būti tos būsenas, ai, aš beveik. Ne. Arba tiki, arba ne. Nėra tos tarpinės būsenas, nėra to. Va čia yra balta arba juoda. Čia, va, mes, kai sakom, gyvenimas susideda iš daug spalvų, taip, bet tikėjimas yra arba balta arba juoda. Tu arba turi jį, arba jo neturi. Tu gali turėti tikėjimo nedaug, bet tu turi jį. Arba neturi visai tikėjimo, bet ta prasme, bet negali būti, kad beveik turiu tikėjimo. Ką reiškia tas beveik? Nėra tokios būsenos. Ir Hebrajams 11 skyrių 6 eilutėje autorius sako, o be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinas prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra. Ir kas uoliai jo kad uoliai jo ieškantiems atlyginimą. Neįmanoma patikti Dievui be tikėjimo. Neįmanoma. Neįmanoma ieškoti Dievo be tikėjimo. Ko tu ieškai? Nežinau, gal rasiu ką nors. Aš tikiu į Dievą. Aš žinau, kad Dievas yra. Aš tikiu, kad Dievas yra. Aš tikiu, kad Jis sukūrė. Aš tikiu, kad aš neišsivyščiau iš beždžionės. Aš tikiu, kad yra. Aš tikiu, kad ne šiaip esu kažkokios tai žaidimų simuliacijos, čia dabar vienas iš herojų ir kažkas nusprendė piktai pajokauti, sukūrė mane tipo žaidimai ir dabar varinė mane kaip nori, o aš ten tipo apsimetu, kad pats priemu sprendimus. Ne, aš tikiu, kad yra Dievas, kuris ateis gyvųjų ir mirusių į teisti. Aš tikiu į tai. Ir kada šiandien aš meldžiuos, aš tikiu, kad aš ne šiaip dėl to, kad reikia. Aš tikiu, kad Jis mane girdi. Ir aš tikiu, kad aš nesu jam taip, vėl tas meldžias. Ne, aš tikiu, kad aš jam rūpiu. Paulius Efeziečiams rašo, o svarbiausia, kada jis kalba apie Dievo ginkluotę, jis sako, o svarbiausia, pasimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias piktojas strėlės. Tave atakuoja šiandien tikriausiai dėl tikėjimo nestokos. Nes jeigu pasimtum tą skydą, Dievo žodis sako, mes žinom, kad jis neklysta, jis sako, visas liepsnojančias piktojas strėlės, pasimti tikėjimo skydą. Pasimti tikėjimo skydą. Tai ką dabar daryti su to, kaip užauginti tikėjimą? Taigi tikėjimas iš klausimo, klausimas iš Dievo žodžio. Nėra kito recepto. Ir kada sako, kaip man užauginti, aš gal tikriausiai daug nieko neveiksiu ir galvosiu apie tikėjimą ir mano tikėjimas užaugs. Praktikuosiu tikėjimą, prašydamas pas Dievo, kad man ką nors duotų. Ir tu meldies, nieko neveiki, tik meldies, o tai praktikuoja savo tikėjimą ir kaip negauni, taip negauni. Kodėl? Dėl to, kad tikėjimo apskritai kaip tokio pas tave gyvenime nėra. Kodėl jo nėra? Todėl, kad nėra Dievo žodžio, nes tikėjimas yra iš Dievo žodžio. Tik tai yra tikėjimas. Visa kita nėra tikėjimas. Ir kada mes sumaišom tikėjimo esmę su tikėjimo pasiekmėmis, mes gaunam dėl to, kad tikim, todėl, kad turim tikėjimą, mes gaunam ir malonių, ir viso kito mes iš viešpatės visko gaunam, kaip turim tikėjimą. Nes tikėjimu prašydamas, jeigu turėtume tikėjimą, prašytume, būtų jums. Mes viską galim gauti, kai turim tikėjimą, bet mes negalim gauti dėl to, kad prašom ir neturim tikėjimą. 13 Luko Evangelijos 13 skyriuje apie moterį, kuri daug, Jėzus aprašė situaciją, kada moteris daug meldės, kad tipo, apgintų ją teisėjas ir Jėzus sako, dėl to, kad jinai tiek įkyriai meldės, teisėjas nusprendė ją apginti. Bet jisai užduoda vieną klausimą, sako, bet ar atės žmogaus sūnus, Jėzus sugrįžęs į žemę, sako, ar ras tikėjimą? Ar tokių maldininkų gvardė, kurie tik meldžias, bet tikėjimo, ta prasme, meldžias, ir dėl to, kad tai daro dažnai ir daug, kad ir be tikėjimo, gaus kažkokį atsakymą. Malda neužaugina tikėjimo. Supraskit, kad malda neaugina tikėjimo. Malda įmanoma, kai tu turi kažkokį tikėjimą arba suvokimą, kad kažkas vyksta. Dažnai mes meldžiamės todėl, kad mes turėjom kažkokį išgyvenimą maldoj, ar turėjom kažkokį atsakymą į maldą, ir mes vis tikimės, kad vėl tą patirsim. Ir mes meldžiamės iš tokios, mes tada gal, tą pavartosiu terminą, mes tada gal labiau poteriaujam negu meldžiamės. O malda tai yra tavo tikėjimo žingsnis, tai malda tai yra, kai tu savo tikėjimą išpažįsti Dievą ir atini pas Dievą su tikėjimu. O tikėjimas, kaip mes skaitėm, yra iš Dievo žodžio. O Dievo žodis tai yra va. Neleiskite, kad kiti už jų skaitytų Dievo žodį. Nepasitenkinkit tuo, kad kažkas atėjo ir perskaitė 5 rašto eilutes šie bažnyčiai ir jūs jau tipo žino Dievo žodį. Nepasitenkinkit tuo. Aš neprisimenu, kaip ta pasako vadinos. Tai yra sovietinis animacinis filmas apie tokį tingų vaiką. Ir jis papuola į pasakų karalystę, ir ten du broliai milžinai, kurie skrynioje amžinai. Ir kurie viską už tave gali daryti. Ir jis sako, tai padaryk kitą. Jie ras, viską padaro. Noriu valgyti. tie iškepa bandelių ir tas jau pasiruošęs valgyti, o tos bandelės pro šalį skrenda tiems milžinams. Sako, tu jūs už mane ir valgysit?
Oho.
Tai vat lygiai tas pats, mes ateinam į bažnyčią ir mes vis tikim, kad mus kažkas, va, taip, nu tokie, žinot, čia kaip toks gaunas, kaip pirmosios pagalbos centras, visi ateina tokie suluošinti leisgyvi ir vienam reikia širdies masažo padaryti, elektrošoko, kitam reikia dar kažko, tai ir visi tokie biškiai atsigavę išeina iš bažnyčios drebėdami, todėl, kad, nu, Dievo žodžio kažkiek išgirdo. Bet jeigu tu neturi asmeninio sąlyčio su Dievo žodžiu, tavo tikėjimui, nu, negyventi iš tikrųjų. Tavo tikėjimui negyventi. Jeigu tavo tikėjimo kuras yra stebuklai, jeigu tavo tikėjimo kuras yra kažkokie tai išgyvenimai, tai nu, jie baigėsi vieną dieną. Tai nėra tas kuras. Tik Dievo žodis yra kuras, kuris gali tau padėti išlaikyti tikėjimą iki galo. Ir todėl raštas, nu, neveltui visi apaštalai, jie ragina gilintis ir eiti į Dievo žodį. Ir neveltui tai yra ta vienintelė priežastis tikėjimui. Nes tai yra susiję. Ir Martinas Liuteris knygoje Užstalės pokalbė, tai yra knyga, kur surinkti Martino Liuterio pasisakymai bendraujant su žmonėmis prie stalo. Ir Martinas Liuteris sako, kas abejoja tikėjimu, tas negali egzistuoti. Tačiau tikėjimo pagrindas yra teisingai suprastas Dievo žodis. Kas jį priema grįna ir neiškraipyta, tas gali ištverti ir nugalėti visus pragaro vartus. Tačiau kas dvejoja jo mokymu bei tikėjimu ir dar nori, kad dėl to ginčytis, tas pasmerktas. Ir kodėl, pavyzdžiui, solo skriptūra yra pirmas, todėl, kad jeigu ne Dievo žodis, tai visa, kas eina po to, visiškai nebesvarbu. Suprantat? Visiškai nebesvarbu. Sekantis po solo fide eina solo gracija. Vien tik Dievo malonė. Ir aš prisipažinsiu, man tai yra vienas sunkiausių dalykų. Kodėl? Mane kartais vadina legalistu, ta prasme, nes nu, legalistas tai tas, kuris nelabai teisingai supranta malonę arba galvoja, kad yra įstatymo darbai. Aš galvoju, kad mes kažką turim daryti, bet Dievo malonė tarytum sako, kad už viskas jau padaryta, tu nieko nebegali padaryti. Ir man čia toks, žinot, yra toks, kaip taip. Nu kaip taip, nu, ta prasme, nu kaip viskas padaryta, tai ta prasme, man nieko nedaryti, ką tai reiškia nieko nedaryti, ta prasme, tai visiškai nieko galiu nedaryti. Taip, visiškai gali nieko nedaryti, nes esi išgelbėtas malonė. Ir va šitas gimė iš to, kad, sakysim, aibės religijų, aibės tikėjimų išpažinimų, jie reikalauja iš žmogaus tam tikrų apeigų. Tam tikrų dalykų, be kurių tu nebūsi išgelbėtas. Ir jų neatlikus, išgelbimas tau neįmanomas. Musulmonai, pavyzdžiui, jie turi eiti ten, jau tas musulmonas turi apeiti tos penkis stebuklus, ne, islamo ten tą juodą akmenį, ten tas mekas aplankyti ir visą kitą. Aš ten neįsigilinęs iki galo, bet žinau, kad jiems privalu yra tai padaryti. Kiti vėl turi kažką daryti, kad būtų išgelbėti, jie privalo kažką daryti. Pasiekti kažką, padaryti kažką ir dar. O Evangelija sako, jums nieko nereikia daryti, tik yra malonė. Ir jeigu tu darai kažką, tai tu darai iš dėkingumo už tą malonę. Bet ne dėl to, kad pelnytum tos malonės. Tu nebegali gauti malonę. Dievas tau dovanoja pilną malonę. 100% malonės tau dovanoja Dievas. Kaip tu gali gauti 110? Neįmanoma. Ne 100, tai yra jau viskas, ką tu gali gauti. Ir kada tu ateini ir sakai, aš darysiu tai ir gal Dievas, nu, man reikia daryti tai, vat. Reikia taip daryti ir tada Dievas tikriausiai palankiai mane pažiūrės ir atsakys man į maldą arba padės man kažkokioj tai bėdo ar dar kažkas. Va čia jau yra įstatymo darbai. Bet kai tu ateini ir sakai, viešpatie, aš noriu daryti kažką dėl tavo karalystės, nes myliu tave ir dėkingas tau už tavo išgelbimą ir noriu tiesiog noriu daryti tau kažką. Ir tu tai darai, tai yra malonė. Tu negali savo darbais, tu negali savo kažkokiais tai dalykais pelnyti tos malonės. Tu negali, tipo padariau blogai, nes, nu, žino tą palyginimą, geras, blogas darbas, ar ne? Kad ir tas, vat, nu, sakysim, mūsų nuo vaikystės, kas jau, sakysim, buvo ir katalikų bažnyčiai, ir kaip mane mokė prie pirmos komunijos, kad yra blogi darbai ir yra geri darbai. Ir jiems svarstyklių. Ir svarbiausia išlaikyti lygsvarą. O prieš mirtį padaryti tą vieną lemtinką gerą darbą, kuris nusvertų tas svarstyklės į teigiamą pusę. Ką? Apie ką mes čia? Tai ta prasme, jeigu šiandien kažką apgavau, tai turiu padariau blogą darbą, tai pervedžiau močiutę per gatvę, padariau gerą darbą, tai kas čia dabar? Anuliavus tas blogas darbas, kaip čia dabar suprasti, kaip tą matematiką daryti? Iš tikrųjų, taip nėra. Taip nėra. Dievas teis mūsų, jis parašyta, kad Dievas teis mūsų sumanimus ir mūsų mintis. Jis teis mūsų darbus, gerus ir blogus, bet jis nelygins, neskaičiuos taip, suskaičiuokim. Ir deda pliusų. Tipo, neturi ką veikti, skaičiuoja pliusiukus, deda geras, blogas, žinai. Ne, jis taip nedaro. Todėl, kad jeigu tu esi tikintis ir paliestas Dievo malonės, tu negali būti blogas. Kada Jonas Krikštytojas krikštijo žmonės ir jisai šaukė, neškit atgailos vertą vaisių, atgaila turi vaisių. Jeigu tavo atgaila neturi vaisius, kažkas yra negerai su tavo atgaila. Ir kaip mes čia truputėlį, nu ne mes ginčiamės, bet čia buvo tokia diskusija, kad yra daug gerų žmonių čia, daug gerų žmonių ten ir visur yra daug gerų žmonių. Tai žinot, geras žmogus dar nėra išgelbimo rodiklis. Išgelbėtas žmogus visada turi būti geras, bet geras žmogus ne visada yra išgelbėtas. Jeigu suprantat, ką turiu omeny. Ar supratot, taip pat reikėtų supratyti. Todėl labai svarbu tą atskirti. Aš irgi pažįstu labai daug gerų žmonių. Aš pažįstu daug žmonių, kurie apskritai netiki Dievui, jie tiki kažkokį būdą, jie tiki kažkokį dar ten kažką. Bet jie yra žiauriai geri žmonės. Ir jie yra daug geresni už mus kartais. Ir tai ką reiškia, jis išgelbėtas? Ne, jis neišgelbėtas. Išgelbėtas žmogus turi tapti geru, nes Dievas jį keičia. Pažiūrėkite atsivertimo istorijos Saulius iš Tarso, kuris tapo Paulium. Jis buvo blogas žmogus, atsivertė, tapo geru. Ir jeigu eitumėm per istoriją, pamatytumėm daugiau tokių įvykių. Tai aš todėl manau, kad kai tave paliečia Dievo malonė, tampi geras, bet iš Dievo malonės. Ir tu nori padaryti kažką iš Dievo malonės, bet ne dėl to, kad Dievas tau atlygintų už tai dabar, vat, nu, tipo, Dieve, tu matai, kiek aš čia daug stengiuos, tai kažkaip tai susitarkit. Ne, Dievui nereikia to. Jis jau viskas. Jis jau padarė viską, ką reikėjo, jis sumokėjo viską, ką reikėjo, jis atliko viską, ką reikėjo, kad tu būtum išgelbėtas. Ir jam tai reikia, kad tu būtum išgelbėtas. Viskas. Ir kada Dievas tave pašaukė, klausimas tik toks, ar tu atsiliepsi ar neatsiliepsi jo pašaukimą, viskas. Ir jeigu tu atsiliepi, tu tiesiog gali būti labai laimingas savo gyvenime, turėdamas šitą pašaukimą, arba gali būti tiesiog gyventi be pašaukimo, atsakydamas, pasakydamas Dievui, ne, aš nenoriu šito pašaukimo, ir Dievas už tai tavęs nei nutrenks, nei nužudys, nei siūs tau lygos kažkokios, kad tave pamokyta, ką reiškia atsisakyti nuo jo pašaukimo. Ne. Efeziečiams Paulius rašo, nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Nes jis žino, kokios piktos mūsų širdis ir žino, kad ateisim į dangų paskiau, nu, ką tu? Aha, iš malonės aš tai va, žinai. Ir tai, jeigu tu būsi lietuvis, ten tikras pavarysi, ariau. Dirbu aš Dievo laukuose, taip sakant. Man kas yra baisiausia, nežinau, ar teisingas žodis baisiausia. Man gal labiausiai šiurpa kelia tas Jėzaus palyginimai, kada jis sako teismo dieną, kai ateis ir sakys, viešpatė, taigi tavo vardu mes darėm tiek daug dalykų. Jis sakys, aš nepažįstu jūs, nes jūs nesat malonės vaikai. Jūs darėt galvodami, mano vardu darėt galvodami, kad tai jūs išgelbės, bet niekada neatėjot ir nepasimėt malonės, per kurią jūs galėjot patys būti išgelbėti. Ir Paulius sako, bet Dievo malonė esu, kas esu, ir jo malonė man neliko bergždžia, bet aš darbavausi daug daugiau už juos visus, nors ne aš, bet Dievo malonė esanti su manimi. Visai nesenai čia prieš kelias savaitės kalbėjom ir citavau Bonhoefferį iš Mokinystės kainos. Knyginė yra ta knyga. Aš čia taip pro šalį reklamuosiu knygas. Brangi malonė, tai dirboje paslėptas lobis. Dėl jo žmogus mielai parduoda visą, ką turi. Tai brangiausias perlas, kurį norėdamas įsigyti, pirklys parduoda visas savo gėrybės. Tai karališkas valdymas Kristaus, dėl kurio žmogus išsilupo akį, jį tik ši vestų jį suklupti. Tai Jėzaus Kristaus pašaukimas, dėl kurio mokinys palieka savo tinklus ir seka paskui jį. Brangi malonė tai evangelija, kurios nuolat reikia ieškoti, dovana, kurios reikia prašyti, durys, kurias reikia žmogus privalo belstis. Tokia malonė yra brangi, nes ji kviečia mus sekti, o malonė yra todėl, kad kviečia sekti Jėzumi Kristumi. Ji brangi, nes kainuoja žmogų jo gyvybę, bet malonė nesuteikia jam vienintelį tikrą gyvenimą. Ji brangi, nes pasmerkia nuodėmę, bet malonė, nes išteisina nusidėlį. Ji itin brangi dėl to, kad Dievui kainavo jo sūnaus gyvybę. O tai, kas Dievui brangiai kainavo, mums negali būti pigu. Ir svarbiausia, malonė yra todėl, kad Dievas nepalaikė savo sūnaus per didelę kainą sumokėti už mūsų gyvybę ir atidavė jį už mus. Brangi malonė tai Dievo įsikūnijimas. Aš nežinau, apskritai, aš nesu skaitęs geresnio malonės apibrėžimo negu Bonhoefferį. Bonhoefferis, jūs žinote jo istoriją tikriausiai visi, kad jisai buvo prieš nacių karinę agresiją, kai visos Vokietijos, daugelis Vokietijos kunigų, jie nesipriešino tą agresiją, jie nieko nedarė prieš tą agresiją. Tai buvo keletas kunigų, kurie viešai ir griežtai pasisakė prieš agresiją ir kurie pasisakė, kad tai yra neteisinga. Ir jis buvo kalinamas konclagerį, ta prasme, koncentracijos stovyklai. Ir koncentracijos stovyklai jis labai daug rašė, jis labai daug kalbėjo ten kalintiems. Ir praktiškai kelias dienas prieš sąjungininkai įsiveržė ir išlaisvino kalinius tos koncentracijos stovyklos, jį pakorė už evangeliją. Ir aš manau, kad malonė yra tai, kada mes žinom tiksliai, kad viskas yra atlikta už mus, mums nebereikia. Aš kažkada rekomendavau perskaityti Čarlzo Dikenso romaną Pasakojimas apie du miestus. Ten žiauriai gerai pavaizduota būtent, kas, toks labai gražus provaizdis tos malonės. Po malonę seka sola Kristus, vien tik Kristus. Timotejui Paulius rašo, nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmogaus tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save, kaip išpirko už mus, kad būtų paliūdytas reikiamų metų. Romiečiams Paulius rašo, Dievo teisumas tikėjimu Jėzų Kristų duodamas visiems, kas tiki. Nėra jokio skirtumo, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, o išteisinami dovanai jo malonė dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje. Dievas jį paskiria permaldavimo auka, veikiančia per tikėjimą jo kraujo gale. Jis parodė savo teisumą tuo, kad būdamas kantrus, nenubaudė už nuodėmes, padarydamas padarytas anksčiau ir parodė savo teisumą dabartiniu metu, pasirodydamas esą teisus ir išteisinantis tą, kuris tiki Jėzų. Jėzus Kristus yra ašis. Mūsų tikėjimo ašis. Ir viskas, kas yra svarbiausia, tai Jėzus Kristus. Ir jeigu tik kažkas stovi tarp tavęs ir Dievo, apart Jėzus Kristaus, tai yra stabmeldystė. Kas tai bebūtų? Kas tai bebūtų? Kaip gražiai beatrodytų? Tai yra stabmeldystė. Aišku, mes galim išsisukinėti ir sakyti, nu tai ne stabmeldystė, bet tai man labai padeda. Jeigu tau reikia, kad tau padėtų kažkas tarp tavęs ir Kristaus, tavęs ir Dievo. Jeigu tau reikia kažkokios pagalbos, tu Dievas ir Kristus, ir tu turi dar kažką tarp šito dviejų, tai yra stabmeldystė. Žiauru, bet tai yra taip. Ir tai yra smerktina, tai raštas smerkia. Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmogaus tarpininkas, žmogus Kristus. Jėzus. Žmogus Kristus. Nereikia kitų tarpininkų. Nereikia kitų tarpininkų. Nereikia nieko kito prašyti. Tu pats turi ateiti. Tu pats turi ateiti pas Dievą ir pats turi prašyti Dievą. Nes jeigu tau reikia kažko kito, tau reikia stabdo. Ir tai jau yra nuodėmė. Tai jau yra negerai. Filipiencijai parašė knygą Jėzus, kurio niekada nepažinojau. Knyginė jos nerasit. O gaila. Jis parašė dar vieną gerą knygą, kur Dievas kai skauda. Ja, jaučiu, dar galėtume atrasti. Bet Jėzus, kurio niekada nepažinojau, tai buvo knyga, kurią netyčia perskaičiau. Vienas papasakojo tokį liūdimą, vienas žmogaus, aš klausiau, kur tu jį perskaitė, sako, šitoj knygoj. Man jis žiauriai patiko tas liūdimas, aš galvoju, turiu perskaityti tą liūdimą pats. Pasiėmiau tą knygą, perskaičiau visą knygą, toj knygoj nebuvo to liūdimo, jis kažkokio kitoj. Bet perskaičiau tą knygą. Ir iš tikrųjų nesigailiu, nes jisai ten taip prašo. Jėzus, kuriuo niekada nepažinojau. Jėzui nebuvo ligos, kurios jis negalėtų išgydyti. Apsigimimo, kurio negalėtų pašalinti. Demono, kurio negalėtų išvaryti. Bet jis sutiko skeptikų, kurių negalėjo įtikinti. Ir nusidėjėlių, kurių negalėjo atversti. Nuodėmių atleidimui reikia nusidėjėlio valios akto. Ir kai kurie girdėjo stipriausius Jėzaus žodžius apie malonę ir atleidimą, nueidavo neatgailaujantis. Žinot, kaip mes sakom, kad o jeigu dabar Jėzus, viską, ką jis sakė, viskas užrašyta. Klausimas, kaip mes į tai reaguojame. Klausimas, kaip mes tai reaguojame, kiek jis svarbus mums, kiek jis svarbus man. Kaip aš jį reaguoju. Ar man Jėzus tikrai toks svarbus, ar Jėzus toks svarbus, kad aš galiu paukoti kažką savo, nes man svarbus Jėzus. Ir iš tikrųjų, jeigu mes suprastumėm iki galo tai, ką mes tikriausiai nevertinam iki galo dėl ne iš piktos valios, ar ne iš kažkokio taip pažinimo stokos, bet mes labai dažnai nevertinam dalykų vien dėl to, kad mes mažai pažįstam. Mums tas iškreipytas mąstymas Kristaus aukos, tas toks gal vienintelis Melas Gibsonas savo filme Kristaus kančia parodė tą tikrą kančią. Ir jis buvo iš tikrųjų labai, labai sunkiai priimtas religinės visuomenės tas filmas. Bet kai tu pasižiūri tą filmą, aš prisimenu, buvo balandžio mėnuo prieš Velykas, prieš daug metų, kada tą filmą pradėjo rodyti dar Saulės kino teatre ir mes nusprendėm nuvažiuoti tą filmą. Na, aš galvoju dar vienas filmas apie Jėzų. Nes Luko Evangelijos filmą, kai žiūri apie Jėzų, ten tas, ta kančia tokia, nu, tiek ir aš iškeiš. Bet kai pasižiūri ten. Ir mane labai palietė, jūs YouTube galite rasti aktoriaus, kuris vaidino Kristo liūdimą vienoj bažnyčiai, kuris liūdijo apie tą vaidmenį ir kaip jis tam ruošęs. Ir Melas Gibsonas visus aktorius privertė išmokti originalo kalbą. Jėzus turėjo hebraiškai kalbėti, Romos kareiviai turėjo kalbėti lotyniškai, jie visi turėjo išmokti tą kalbą. Nu, ne tai, kad galėtų laisvai, bet tiek, kiek reikia tam tekstui. Jie be dublerių ten patys turėjo įgarsinti, patys turėjo kalbėti tą kalbą. Ir aš tiesiog trumpai papasakosiu, jūs galite ten visą tą interviu apie 40 minučių vyksta pasižiūrėti. Ir jis pasako, kaip, nu, ten kaip ta plakimo scena yra ir sako, kad, nu, tavęs neužgauto, kad atrodytų, nu, natūraliai, kad jie muša. Ant aktoriaus nugaros uždėjo, nu, storą lentą ant nugaros ir jie į tą lentą tiesiog pliekdavo, paskui ten jau, nu, grimą uždėdavo ten visą kitą. Ir sako, vienas iki kaip pliekė, sako, nu, pro šalį ir kliuvo man. Ir sako, man momentaliai, mane momentaliai išjungi. Ir sako, aš tik girdžiu Melo Gibsono rėkimą. Kelkis! Nes vyksta filmavimas, jis turi vaidinti, jis, ta prasme, jis negali būti be sąmonės. Vieno smūgio užteko, kad žmogus būtų be sąmonės. Ir paskutinis yra Solideo Gloria. Tada velnės užvedės jį į aukštą kalną. Vieną akimirką jam parodė viso pasaulio karalystės. Velnės jam tarė, duosiu tau viską, jų valdžią ir šlovę. Jos man atiduotas ir kam noriu, tam jas duoda. Todėl jį parpolęs pagarbinsi mane, visas bus tavo. O Jėzus jam atsakė, eik šalino mane šetonė. Parašyta. Viešpatį savo dievą te garbink ir jam vienam tarnauk. Korintiečiams Paulius rašo, jūs esate nupirkti už didelę kainą, tad šlovinkite dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra dieva. Solideo gloria. Viskas, kas vyksta mūsų gyvenime, yra solideo gloria. Tik dievo šlovė. Mes labai dažnai, kada mums sekas, mes sakom, kokie mes šaunuoliai. Ką tu čia, aš viską padarėjau. Uhu! Kai nesiseka, sakom, kodėl Dievas leido taip atsitikti. Esat patyrę tą gyvenimą? Kaip jūs matot, sąžininga, nesąžininga? Aš manau. Nesenu klausiau Ravi Zacharija tokį vieną iš jo apologetinių pasisakymų ir sako, sutikau vieną jaunuolį, kuris sako, aš netikiu Dievą, bet aš tikiu motiną žemę. Nu, ta prasme, jis galvoja, kad, nu, Dievas yra žemė. Nu, tarp visų tų dievų panteono, kodėl ne. Ir sako, ir Ravi Zacharija sako, tai kodėl tu keiki Dievą, kada ta žemė pradeda drebėti? Mes labai dažnai taip darom. Mes labai dažnai, kada sėkmė, mes sakom, mes tokie šaunus, kada nesėkmė, mes sakom, Dievas, o čia toks nesąžiningas man. Bet jeigu mes išmoktumėm už viską dėkoti Dievui ir visą garbę atiduoti jam, aš manau, mes būtumėm tokie laimingi žmonės. Nesuprastumėm, kad viskas yra jo. Žiūrėkit, kaip sako, jūs esate nupirkti už didelę kainą, tad šlovinkite Dievo savo kūnu ir savo dvasi, kurie yra Dievo. Nepriklauso jums. Wrightas, vienas iš autorių, kuris parašė knygą Tiesiog geroji naujiena, rekomenduoju, bet man atrodo, jis nebėra. Nesakau, kad lengva tikėti tokiu dievu, visiškai ne. Kartą pamačiau knygą pavadinimu Dievas, kokio norėčiau ir net pašiurpau. Toks dievas būtų stabas, jeigu mes pasieksime tą vietą, kad galėsime kitiems sakyti, štai šitas yra dievas, kurio galite tikėti. Žinosime, kad dievo idėja užpildė Dievo idėja išpildė nuo pradžių mūsų protę buvusią tuštumą. Tikrasis Dievas negali būti mūsų pasaulio objektas. Mes esame jo pasaulio objektas. Taip pat jis negali būti mūsų protui patogi idėja. Dievas negali būti. Dievas yra aukščiau mūsų minčių. Izaijas sako, kaip dangus aukščiau žemės, taip Dievo mintis aukščiau mūsų minčių. Todėl jeigu tu šiandien galvoji, kad tavo gyvenime kažkas sekas, atiduok šlovę Dievui. Jeigu tu galvoji, kad tavo gyvenime kažkas nesiseka, atiduok šlovę Dievui. Tiesiog šlovink Dievą. Ir jeigu viską apibendrinus, tai pasitikėk raštu, kuris augina tavo tikėjimą, kuriuo tu gali priimti malonę, į Kristaus auką ir už tai išlovinti Dievą.